Mehrigiyo, birinchi qism. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun men sizlarga Mehrigiyo deb nomlangan ertakni aytib bermoqchiman. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda shuhrati olamga ketgan juda ham boy badavlat bir savdogar yashagan ekan. Ammo uning farzandi yo'q ekan. U har kuni kechqurun shu haqda o'ylab, o'zi bilan o'zi gaplashib o'tirar ekan. Dunyodan armon bilan o'tadiganga o'xshayman-da. Axir o'zimdan keyin qo'limdan ishimni oladigan bolalarim yo'q. Mening ham bu dunyoda hech bo'lmasa bittagina farzandim bo'lsaydi.